La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Scriptura Noului Testament. Adevărul dumnezeiesc revelat nouă prin însuși cuvântul lui Dumnezeu și explicat în duhul tradiției ortodoxe.
O bună reauzire, dragi ascultători, în cadrul emisiunii noastre Scriptura Noului Testament. Vă propun că astăzi să vorbim despre un lucru scump nouă tuturor. Este vorba despre misiunea pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a împlinit-o din dragoste divină pentru noi oameni. Punctul culminant al acestei misiuni este, în teologia ortodoxă, jertfa de pe cruce, legată ființial de învierea Domnului din morți. Pentru că învierea nu poate fi înțeleasă fără jertfa mielului lui Dumnezeu. Această jertfă de pe cruce este cunoscută îndeopște ca fiind răscumpărătoare. Adică, acolo pe cruce, Hristos, dându-și viața ca om pentru noi toți oamenii, a dus răscumpărarea, adică împăcarea noastră a fiecăruia, atât a celor care au viețuit, care viețuim sau care vom mai viețui pe pământ cu Dumnezeu. Cuvântul răscumpărare vine din grecescul apolitrosis și înseamnă actul săvârșit de Mântuitorul Iisus Hristos prin jertfa de pe cruce de a lua asupra Lui păcatele noastre. Jertfa de pe cruce este locul unde Hristos a plătit pentru noi, dacă putem spune așa, ne-a iertat, dar mai presus de orice ne-a împăcat cu Dumnezeu. El, Hristos, ne-a eliberat de supovara păcatului, răscumpărându-ne de surobia acestuia, a morții, dar și a diavolului. Un text fundamental referitor la această răscumpărare a Mântuitorului îl găsim în Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 2, de la versetul 14 la versetul 16. Se spune așa: deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de acestea, ca să surpre prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe acei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Căci, într-adevăr, nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Înțelegem foarte clar că pe cruce acolo a pătimit Iisus Hristos cu firea sa umană, că se spune de sămânța lui Avram. Apoi, înțelegem din versetul 15, Hristos este acela care îi face pe oameni, la rândul lor, să viruiască prin el moartea, frica morții, poldul păcatului, acela care a fost învins pe cruce. Spunea foarte frumos un părinte contemporan, părintele Galeriu, un mare teolog al României contemporane, că în Iisus Hristos moartea nu mai este nu, ci este da, căci moartea în Iisus Hristos este de fapt o naștere într-o nouă viață, viața cu Hristos. De aceea, moartea trebuie înțeleasă nedespărțită de învierea lui Hristos. Ne referim, bineînțeles, la moartea lui Hristos Domnul, căci învierea face ca moartea sa să-și aibă cu adevărat sensul. Învierea explică foarte bine jertfa mântuitoare de pe cruce. Orice act divin săvârșit de Mântuitorul Hristos pe pământ, fiecare luat în parte, este un dar al lui Dumnezeu pentru noi. Prin tot ceea ce a făcut, prin întreaga sa operă luată ca atare, în întregime, Hristos ne-a mântuit, dar pentru ca fiecare dintre noi să ne însușim roadele acestei jertfe mântuitoare, trebuie să punem în lucrare harul dăruit de Dumnezeu prin Sfintele Taine ale Bisericii. Referindu-ne la Dumnezeu ca răscumpărător, în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 1, versetul 68, îl găsim pe Dumnezeu numit ca răscumpărător. Hristos este acela care este binecuvântat și care face răscumpărarea poporului său. Bineînțeles, nu este vorba doar de poporul evreu în sens strict, ci în sens larg este vorba de tot poporul creștin care se numește după numele lui Hristos. Pentru că mântuirea este adusă nu numai pentru evrei, ci și pentru tot neamul omenesc, pentru întreg neamul omenesc. Că se spune în epistolele Sfântului Apostol Pavel, în Iisus Hristos nu mai există evreu, elin, rob, ci toate își găsesc un înțeles în Iisus Hristos. Nu mai departe decât în Sfânta Evanghelie pe care am citit-o ieri, în cadrul Sfintei Liturghii, din Evanghelia de la Marcu, găsim la sfârșitul pericopei acest text fundamental referitor la tema noastră. Și anume, se spune că Fiul omului a venit să-și dea viața, sufletul, ca răscumpărare pentru mulți. Iată așadar, ne sunt lămurite aceste aspecte legate de răscumpărarea lui Hristos. El se jertfește, aducându-se ofrandă sau jertfă Tatălui, pentru ca, luând asupra sa păcatele lumii, să o împace pe aceasta cu Dumnezeu și pe oameni să-i înfrățească. Această idee este evocată foarte frumos de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul 2, de la versetul 13 la versetul 16. Căci se zice, acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi care altădată erați departe, v-ați apropiat prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră. El care a făcut din cele două una, surpând peretele din mijloc al despărțiturii, desfințând vrăjmășia în trupul său, legea poruncilor și învățăturile ei, ca întru sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou și să întemeieze pacea și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniți într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia. Iată ce frumos explică Sfântul Apostol Pavel legătura desăvârșită pe care Hristos o face în ființa umană între trup și suflet prin această jertfă mântuitoare. De acum, sufletul și trupul în om nu mai sunt în luptă, ci numai și numai în unire. Hristos surpă tirania diavolului și a morții, sub care erau ținuți oamenii în robia păcatului. Noul Testament vorbește despre un preț de răscumpărare. Acesta a fost sângele Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și El însuși, precum citim în Epistola întâi către Timotei a Sfântului Apostol Pavel în capitolul 2, versetul 6, sau la Galateni în capitolul 4, versetul 5, sau la Efeseni în capitolul 1, versetul 7. Deși omenirea era în robia păcatului și a diavolului, prețul sau jertfa răscumpărătoare nu a fost adusă diavolului, ci lui Dumnezeu Tatăl, pe care l-a împăcat, de aceea se numește și jertfă de împăcare. Pe cruce, prin jertfa sa, Hristos a biruit pe diavol și a dezbrăcat de putere forțele întunericului, precum citim la Coloseni în capitolul 2. Așadar, răscumpărarea este un dar de sus al Domnului și pentru noi ea este punerea în stare de dreptate, ne îndreptează în dar prin harul lui. Răscumpărarea ne este dată ca o arvună a moștenirii, urmând a fi pusă în lucrare de noi, adică să conlucrăm prin credință și fapte bune cu harul dat de Dumnezeu în mod gratuit pentru noi oameni. Astfel, noi creștem și putem să ne desăvârșim numai în Iisus Hristos. În acest sens vorbește iarăși Sfântul Apostol Pavel când zice: să nu întristați Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu întru care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Efeseni capitolul 4, versetul 30. Răscumpărarea, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ne-a dat-o Hristos, Domnul, ca arvună, pentru că nici noi n-am dat totul, ci numai credința. Când vom adăuga și faptele bune, ca rod al credinței și dragostei vii, atunci ne va da și El totul, întreaga moștenire în cer. Omilia a treia la Efeseni a Sfântului Ioan Gură de Aur. Aceasta înseamnă că procesul final al răscumpărării, al îndreptării și al mântuirii, care sunt complementare și denumiri deosebite ale acelui așact, se încheie la sfârșitul vieții și apoi la dreapta judecată. Abia atunci se vor cunoaște câți au rămas răscumpărați sau mântuiți, desăvârșiți sau îndumnezeiți. De aceea se zice că noi avem pârga Duhului și suspinăm încă, așteptând în fierea, adică în dumnezeirea, răscumpărarea trupului nostru, deci în eschatologie. În același sens, se spune că am fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, care nu poate fi alta decât ziua cea mare a parusiei și a dreptei judecăți de apoi, singura în stare să aducă o completă răscumpărare. Dragi ascultători, doresc ca în minutele următoare să ne referim la crucea Mântuitorului ca altar de jertfă, pentru că această jertfă răscumpărătoare la care făceam referire mai devreme a fost împlinită, a fost desăvârșită pe cruce. Trebuie să știți că era obiceiul la romani ca cei osândiți pentru pricini grave, foarte grave, să fie răstigniți pe cruce. Crucea era locul unde oamenii mureau și erau considerați de ocară, de rușine. Așadar, putem vorbi că cei care mureau pe cruce suferau de o moarte de ocară, o moarte jignitoare, rușinoasă. La această osândă este supus și Mântuitorul Iisus Hristos de iudei. El a fost acuzat de hulire, că s-a recunoscut, întrebat fiind de arhiereul Caiafa, că este Fiul lui Dumnezeu. Găsim în Sfânta Evanghelie cuvântul Mântuitorului care prevestește, profețește sfârșitul său. Domnul știa, de aceea îl spune foarte clar: Fiul omului va fi dat în mâinile păgânilor și îl vor batjocori și îl vor biciui și îl vor răstigni, dar a treia zi va învia. Este vorba încă o dată de pericopa evanghelică ce s-a citit ieri în Sfintele Biserici. Să nu uităm că poporul, atâțat de cărturași și farisei, a strigat să fie răstignit, întrucât ei nu au perceput foarte bine misiunea Domnului pe pământ. Ei, evreii, se așteptau în acele momente ca Hristos să vină și să se manifeste ca un împărat cu multă putere pe pământ, însă el a spus: împărăția mea nu este în lumea aceasta. De aceea putem înțelege mai apoi comportamentul lor nedemn de viața Mântuitorului trăită între ei. Căci ei au strigat, fiind atâțați de mai mari poporului să se răstignească. Și a fost răstignit între doi tâlhari, precum citim în Sfintele Evanghelii. Nu putem să nu ne referim, când vorbim de jertfa mântuitoare, și la cuvântul plin de compasiune, dar cu multă prețuire din partea Mântuitorului al tâlharului. Este vorba de tâlharul cel bun, pentru că unul l-a osândit pe Dumnezeu, pe Hristos Domnul, iar celălalt s-a pocăit, chiar dacă era în ceasul al 12-lea pe cruce. Doamne, pomenește-mă când vei veni într-o împărăție ta. Ei bine, putem vorbi aici de un cuvânt bun, un cuvânt al unui coleg de suferință. El înțelegea ce simte Hristos în suferința sa în acele momente, pentru că și el suferea la rândul. De aceea Hristos, am zis, îl tratează ca pe un coleg de suferință și spune: adevărat, adevărat, zi-ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Foarte frumos este explicat de părintele Steinhardt, monahul de la Rohia, acest lucru despre cuvântul frumos rostit de tâlhar către Domnul. Din cele ce am expus până acum, deslușim clar iubirea desăvârșită a Domnului pentru prietenii săi. Și când spun prietenii săi, desigur, mă refer la toți oamenii. Căci Hristos ne-a considerat pe noi toți oamenii prietenii săi. Și chiar s-a rugat pentru cei care îl omorau. Părinte, nu le socoti lor păcatul acesta. Nu aș încheia această expunere fără a face referire la un lucru, pe de o parte, foarte greu de înțeles, dar pe de altă parte, cu un înțeles atât de profund și adânc. Este vorba de momentul când diavolul a fost biruit pe cruce. Făcând un exercițiu de imaginație, fiecare dintre noi privim spre o cruce, unde omul este răstignit. Din punct de vedere biologic, fizic, orice om care a suferit foarte mult pe cruce, dându-și sufletul său, trupul neînsuflețit, nu mai are vigoare, atunci capul se pleacă spre pământ. Diavolul cunoștea că așa sunt simptomele, dacă am putea spune, ale unui om care a murit pe cruce. Ce se întâmplă la răstignirea Domnului? Hristos, așa cum spune și glăsește foarte frumos o rugăciune din rugăciunea de dezlegare din molifelnic, îl prinde pe diavol cu undița întrupării sale, adică în omenitatea sa îndumnezeită pe cruce, în persoana ipostasului cuvântului lui Dumnezeu. Se smerește Hristos pe cruce, plecându-și capul, zicând: Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Atunci, spune Sfântul Simeon, un erarh deosebit al Bulgariei, că diavolul a venit cu putere să ia sufletul răstignitului Iisus de pe cruce. Și atunci l-a prins și l-a legat în lanțuri, în trupul său, Hristos Domnul. Așadar, diavolul este prins de Mântuitorul nu cu o viclenie cum am putea o gândi la un moment dat, ci cu înțelepciunea sa divină și cu modul de comportament extraordinar de smerit al Domnului. Atunci, diavolul este prins, Hristos, când pleacă cu sufletul de pe cruce, se duce în iad și îl pune în lanțuri. El care era lumina lumii, lumina s-a făcut celor de acolo, i-a scos pe drepții Vechiului Testament, a deschis din nou raiul care fusese închis odată cu căderea în păcat a protopărinților noștri Adam și Eva și l-a dus și pe tâlhar mai întâi în rai. Iar prin puterea sa divină, căci așa putem să înțelegem totul cu puterea credinței noastre, era nedespărțit de Sfânta Treime. Sunt multe lucruri cu a nevoie de înțeles, dragi ascultători. Nimic nu a fost întâmplător. Nici locul răstignirii, nici ora la care și-a dat Duhul pe cruce. Căci la ceasul, atâta să subliniem, în care sau la care Adam a greșit, la același ceas, Hristos l-a biruit pe cel rău. Toate au un înțeles de plin numai în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Fiecare dintre noi ne dorim să cunoaștem cât mai multe. Dar poate mai important decât cunoașterea este să le simțim cum se cuvine. Câte emisiuni radio am ascultat, cât teologie am citit, până nu mergem în casa lui Dumnezeu să-L experiem cu adevărat în sufletul nostru, să trăim într-o unire deplină prin împărtășanie cu Hristos Domnul cel răstignit și înviat, niciodată nu vom fi cu adevărat credincioși. Credincios, spunea într-o conferință a religiilor un om neinițiat în cele teologice, dar un mare conducător de țară, nu este acela care se declară simplu că el crede, dar nu e practicant, ci credincios este acela care pune în practică, care trăiește cu adevărat alături de Hristos în biserică. Să nu uităm niciodată că Hristos este nedespărțit de biserica sa. Este prezent pururea cu noi după cuvântul său, precum ne-a zis, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, amin. Așadar, cei care spun că au o credință, dar nu sunt practicanți, sunt mai de plâns decât păgânii, precum spune Sfântul Apostol Pavel. De aceea luați aminte, nu vă înșelați amarnic că există o altă cale afară de calea bisericii. Eu sunt calea, adevărul și viața, sunt cuvintele pe care Hristos ne le-a spus clar și limpede pentru fiecare dintre noi. Nu putem merge pe o altă cale, nu putem să avem un alt model decât modelul Hristos, căci dacă avem alt model și ori pe ori se conduce, amândoi cad în groapă. De aceea, priviți țintă la Hristos și nu vă clintiți în credința voastră, pentru că doar El este prietenul vostru, doar El este cu adevărat acela care vă iubește tot timpul. Niciodată El nu v-a trădat și nu vă va trăda niciodată. De aceea, sunteți datori cu această dragoste către Hristos și tocmai pentru că fiecare om este chipul Lui, cinstindu-L pe aproapele nostru, îl cinstim de fapt pe Hristos, precum ne-a făcut să înțelegem prin criteriile după care vom fi judecați la judecata universală cea de apoi. Dragi ascultători, slăvitul și marele praznic al învierii Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se apropie cu pași repezi. Simțim fiecare frumusețea naturii înconjurătoare, care, precum omul, renaște odată cu învierea Domnului, așa și natura, parcă a înviat și a renăscut la o nouă viață. Ne bucurăm de toate și aducem aici mărturie pe psalmistul David, care spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu, iar facerea mâinilor lui o vestește tăria. Luăm aminte la cele înconjurătoare și ne dăm simplu seama că nu poate exista ceasul fără un ceasonicar, precum spune Voltaire. Prin stricăciunea introdusă de Adam, primul om în lume, și noi suntem acum datori cu o moarte, precum citim la Romanii, capitolul 5, versetul 12. Însă, să nu uităm că Hristos este Cel care ne-a răscumpărat, s-a dat preț de răscumpărare pentru mulți, pentru noi toți, și doar în El ne găsim adevăratul sens al vieții noastre. Amin.